Bookfly. Μια εκπομπή για το βιβλίο και τη χαρά της ανάγνωσης. Καλησπέρα φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του τρίτου προγράμματος Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Όπως ήδη ακούσατε, η εκπομπή Bookfly είναι κοντά σας αυτή την ώρα και αυτή τη μέρα και για μία ώρα. Η εκπομπή δηλαδή που είναι αφιερωμένη στις νέες εκδόσεις και εμφορείται από τη χαρά της ανάγνωσης. Δημήτρης Τρίγας στο μικρόφωνο. Τώρα μουσικές επιλογές είναι άντε μία το πολύ. Οπότε στη μουσική επιλογή αυτό σαρκαζόμαστε και λίγο. Και ο Κώστας Κυριακάκης είναι στην κονσόλα του ήχου. Μόλις κυκλοφόρησε ή πολύ πρόσφατα τέλος πάντων κυκλοφόρησε ένα βιβλίο που περιλαμβάνει δύο κείμενα που έχουν να κάνουν με το κράτος, με την αστυνομία, με το κεφάλαιο, με την ασφάλεια. Η έννοια της ασφάλειας είναι κυρίαρχη στα κείμενα και ιδίως στο κείμενο του Χρήστου Μπουκάλα, ο οποίος το υπογράφει με τον τίτλο «Κράτος δίχως μέλλον, η κυβερνολογική της απειλής». Και μας έρχεται αυτή η έκδοση από τις γνωστές στην εκπομπή, παρότι καινούργιες, νέες σχετικά, εκδόσεις Affect. Ο Χρήστος Μπουκάλας εδώ στο στούντιο, είναι πανεπιστημιακός στο... Θα μας πείτε το όνομα του Πανεπιστημίου, διότι μονίμως εκεί που λέω το έχω, πάω να το πω και μου ξεφεύγει.
Να το πω ευχαρίστως. Λέγεται Northumbria University, βρίσκεται στο Newcastle της Βρετανίας και εγώ είμαι στη νομική του σχολή.
Μάλιστα. Στη νομική σχολή υπάρχει πολλής κόσμος, πολλοί Έλληνες εκεί στη Μεγάλη Βρετανία και στις νομικές σχολές, σε διάφορα πανεπιστήμια. Μου έρχεται τώρα και ο Τσαραπατσάνης στο μυαλό, είναι και άλλοι. Ο Παπα-Νικολάου είναι μαζί σας νομίζω στο Newcastle, στο Northumbria.
Ο Γιώργος ο Παπα-Νικολάου, ναι, είμαστε συνάδελφοι, μένουμε στον ίδιο διάδρομο τροποντινά στα γραφεία μας.
Τα γραφεία σας, στον ίδιο διάδρομο.
Και όντως υπάρχει πολλοί κόσμος στα νομικά από Ελλάδα, οι οποίοι τείνουν κιόλας να πηγαίνουν προς θεωρία δικαίου για κάποιο παράξενο λόγο.
Δεν το βλέπω πολύ παράξενο το λόγο. Θεωρία δικαίου είναι στη βάση τη συγκρότηση των ενιών,
ακριβώς,
των ουσιαστικών και ουσιωδών ενιών, γύρω από το οποίο πρέπει ή υποτίθεται ότι διαπλέκεται το πρακτικό δίκαιο. Το δίκαιο δηλαδή, την πράξη.
Ακριβώς.
Ναι.
Και μπορεί και εγκολπώνει η θεωρία δικαίου πολλά επιμέρους εθνικά δίκαια.
Α, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Είναι λίγο ομπρέλα. Δηλαδή, τουλάχιστον πολιτισμικά βρίσκεις συνάφειες σε επίπεδο θεωρίας δικαίου, τουλάχιστον με τουλάχιστον αυτό που λέμε κακός πρώτο κόσμο.
Ή Δύση. Βοήθειά μας.
Δύση, ναι. Λοιπόν, η έννοια της ασφάλειας είναι στο επίκεντρο των ερευνών σας, αν έχω καταλάβει καλά. Τι ακριβώς διδάσκεται στο Northumbria? Στη νομική.
Αντιτρομοκρατικό δίκαιο και όσα εφάπτονται σε αυτό, δηλαδή ποινικό, δημόσιο δίκαιο και φιλοσοφία δικαίου.
Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν.
Πλην όμως, η μεγάλη μου έγνοια είναι για το κράτος συνολικότερα. Δηλαδή έρχομαι στα νομικά από ένα background θεωρίας κράτους. Εξού και ανοίγω το νομικό ερώτημα, όποιο και αν είναι το νομικό ζήτημα, το ανοίγω ένα βήμα παραπέρα, αφού έτσι και έτσι είναι ο νόμος. Τι σημαίνει αυτό, τι υποδεικνύει αυτό για το κράτος? Αν θεωρήσουμε το νόμο ως blueprint ή ως αρχιτεκτονικό σχέδιο κρατικής στρατηγικής, κρατικών θεσμών κτλ. Οπότε ανοίγω πάντα το ερώτημα προς του νόμου, ναι, προς το κράτος.
Ναι, μα είναι ένα αρχιτεκτονικό σχέδιο με το οποίο δομείται η νεωτερική κοινωνία, τουλάχιστον. Από τον ύστερο μεσαίωνα και την αρχή της αναγέννησης και από το Χόμπς του Λεβιάθαν, νομίζω ότι αυτό είναι το αρχιμίδιο σημείο, ας πούμε, κίνησης των ενιών αυτών, κράτος, δίκαιο, ασφάλεια, συνένεση, με τον τρόπο που την εννοούσε ο Χόμπς, βέβαια, τη συνένεση, έτσι. Και λοιπά,
Μακιαβέλη. Αφού ακούσαμε το συμπατριώτη του, τον Βιβάλντι, να πούμε Μακιαβέλη.
Σωστά, Μακιαβέλη, βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, ποιο είναι το ερευνητικό σας πρόγραμμα και το ερευνητικό σας ενδιαφέρον, για πείτε μου.
Στη συνολικότερη έκτασή του είναι το κράτος του 21ου αιώνα, ας το πούμε έτσι, δηλαδή.
Του 21ου,
μάλιστα. Είναι, δηλαδή, οι μεταλλάξεις του κράτους, η αλλαγή μορφής του κράτους μέσω των κρίσεων. Mm-hmm. Πώς αντιμετωπίζει ο 21ος αιώνας είναι μια αλληλουχία κρίσεων. Δεν ξέρω αν έχουμε δει κάτι άλλο στα τελευταία 25 χρόνια, έτσι. Ναι. Λοιπόν, οπότε το ερώτημά
μου. Μιλάτε παγκοσμίως και όχι στο ελληνικό, στον ελληνικό κόσμο.
Ναι, παγκοσμίως.
Ναι, γιατί έτσι που το είπατε, εμείς ειδικά στην Ελλάδα, ναι, δεν έχουμε δει τίποτα άλλο. Αυτό βλέπουμε.
Ξέρουμε.
Μέχρι το. Ακριβώς. Μέχρι το. Οπότε,
ναι, με μία έννοια λέω πράγματα που τα ξέρουμε όλοι, βιωματικά.
Ωραία.
Οπότε το θέμα μου είναι και το συνειδητοποίησα σχετικά αργά, ότι αυτό που κάνω στην πραγματικότητα είναι, ας πούμε, από την 11η Σεπτέμβρη και δόθε, πώς αντιμετωπίζει το δυτικό, νεωτερικό, καπιταλιστικό κλπ. Κράτος τις αλλεπάλληλες κρίσεις που του προκύπτουν και πώς μέσω αυτής της αντιμετώπισης κρίσεων το κράτος αλλάζει. Δεν είναι πια αυτό που ξέραμε το 1999, ας πούμε.
Μάλιστα.
Κάπως έτσι.
11 Σεπτεμβρίου 2001.
2001.
Μιλάμε για τους δίδυμους πύργους.
Ακριβώς.
Είναι ορόσημο αυτό στις μεταλλάξεις των κρίσεων και του κράτους του Δυτικού.
Φοβάμαι πως ναι. Θέτει το θέμα της ασφάλειας ως πρώτη προτεραιότητα πια και μέσα από αυτό, συν ότι αστυνόμευση, πόλεμοι, μέσα από αυτό, μέσα από την αναγωγή του της ασφάλειας σε πρώτη προτεραιότητα, αλλάζουν πλέον και τα δικαιακά και τα πολιτικά και τα πολιτιστικά, πολιτισμικά, δεν ξέρω ακριβώς πώς να τα πω, σημασιοδοτήσεις, νοήματα του κόσμου μας.
Ναι, έτσι, και συνολικά, δεδομένα που είχαμε μέχρι τότε.
Ακριβώς, δηλαδή, σοκαρίστηκα όταν μου είπαν ότι σε έρευνα, σε γκάλωπ, σε δημοσκόπηση που έγινε ανάμεσα στους φοιτητές μας, σε ένα άλλο πανεπιστήμιο, στο Κάρντιφ αυτό, πιο παλιά, τα 20χρονα παιδιά θεωρούν ως πρώτη προτεραιότητα, πρώτο πρόβλημά τους, την ασφάλεια. Είναι ανασφαλή. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ερμηνεύουν όλες τους τις σχέσεις ως αντικείμενα ασφάλειας. Δηλαδή, μου είπε ο φίλος μου έτσι και έτσι και έτσι. Είναι απειλή αυτό για μένα? Θα μου υπονομεύσει την ασφάλειά μου? Είμαι ανασφαλής τώρα? Και βλέπετε στον δημόσιο λόγο να πολλαπλασιάζονται έννοιες όπως τα safe space και τα λοιπά και τα λοιπά. Οπότε ναι, ήταν πολύ βαθιά μετάλλαξη κράτους και κοινωνίας υπό την αιγίδα και υπό την ηγεσία του κράτους και ιδιαίτερα Ηνωμένων Πολιτειών και Βρετανίας, νομίζω. Αυτό που λέμε τον πόλεμο στην τρομοκρατία.
Ναι.
Που δεν ξέρω καν τι σημαίνει. Αλλά τέλος.
Πόλεμο στην τρομοκρατία, λοιπόν, αλλάζει τα πράγματα. Αλλάζει τα πάντα στη Δύση, αλλάζει την φύση του δικαιικού της συστήματος.
Ναι.
Σαφώς. Και αν δεν είναι αλλάζει σαφώς, δεν ξέρω αν το σαφώς είναι ενδεχομένως αποδεκτό, εσείς μπορείτε να το λέτε, αλλά θέλω να πω, αλλά σίγουρα την αλλάζει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτό είναι σίγουρο, σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Αν πω για να στηρίξω λίγο τη θέση μου, να μην λέω απλώς σαφώς και έτσι είναι. Λοιπόν, να πω δύο πράγματα. Πρώτον, η αντιτρομοκρατική νομοθεσία εισάγει την έννοια της πρόληψης στον ίδιο τον νόμο. Υπάρχουν δηλαδή στη Βρετανία νόμοι οι οποίοι τιμωρούν εγκλήματα τα οποία δεν έχουν διαπραγεί. Παράδειγμα, συλλογή πληροφορίας για σκοπούς τρομοκρατικούς. Δεν έχω διαπράξει έγκλημα.
Είμαι ύποπτη.
Συλλέγω πληροφορίες. Βγάζω φωτογραφίες μια γέφυρα.
Εσύ σαν περιπατητής, δηλαδή, βγάζετε φωτογραφία μια γέφυρα.
Βγάζω φωτογραφία, λέτε, ναι. Και με βλέπει η αστυνομία. Ενδεχομένως, κατά πάσα πιθανότητα, είμαι ένας απλός τουρίστας. Ενδέχεται όμως αυτό το πράγμα να είναι τρομοκρατικό αδίκημα. Ενδέχεται.
Αυτό τι κινητοποιεί τον αστυνομικό που σε βλέπει να σε ελέγξει αυτή, με αυτή την έννοια?
Ενδέχεται εγώ, ακριβώς, ενδέχεται εγώ να βγάζω τη γέφυρα φωτογραφίες για στο μέλλον κάποτε εγώ ή κάποιος άλλος να υπονομεύσουμε τα θεμέλια τους. Ένας Θεός ξέρει τι. Λοιπόν, και σε αυτή τη βάση, στη βάση της φωτογραφίας με πρόθεση να τιμωρούμε ως σαν να έχω διαπράξει τρομοκρατικό αδίκημα. Διαπράττω τρομοκρατικό αδίκημα. Αλλά το μόνο που έχω κάνει είναι να βγάλω φωτογραφίες.
Φαντάζομαι ότι θα πρέπει να αποδειχθεί η πρόθεση. Θα πρέπει δηλαδή η αρχή που θα σε συλλάβει ή θα σε αυτό να αποδείξει ότι έχεις και την πρόθεση.
Την πρόθεση να κάνεις τι? Δεν θα το κάνεις εσύ, μπορεί να το κάνει κάποιος άλλος. Δεν θα το κάνεις τώρα, μπορεί
α,
να
δίνεις τη δυνατότητα.
Μπορεί να γίνει σε μία εβδομάδα ή σε 20
ναι,
χρόνια.
Δίνεις τη δυνατότητα.
Ακριβώς.
Δηλαδή μπορεί να το πει αυτό, λέει αυτό, κάνει τέτοια πρόβλεψη ο νόμος. Ότι αν δίνεις τη δυνατότητα, υποψιάζουμε ότι δίνεις τη δυνατότητα σε επικείμενη ή μελλοντική τρομοκρατική ενέργεια να σε συλλάβω.
Και μάλιστα μελλοντική, όχι σε ένα απροσδιόριστο μέλλον.
Σε ένα απροσδιόριστο έτσι, χρονικό.
Ακριβώς. Αρκούν αυτά για να κατηγορηθεί κανείς για τρομοκρατία. Αυτό που διαφοροποιεί δε τον τουρίστα από τον τρομοκράτη είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι τα πολιτικά ελαττήρια. Δηλαδή, εάν παίρνω τη φωτογραφία ως κανονικός άνθρωπος, ας το πούμε έτσι, έχει καλώς, πάω με τους τουρίστες. Αν όμως επίσης προκύπτει ότι εγώ έχω δράση ή έστω επαφές με ανθρώπους φρονημάτων
και τα λοιπά.
Δηλαδή αν είμαι λίγο τζιχαντιστής ή έχω επαφές με τζιχαντιστικές ομάδες, είμαι φασιστικές, είμαι αναρχικές, τότε πια σφίγγουν τα πράγματα.
Και η πρόθεση.
Ακριβώς.
Και άρα είσαι υπόλογος και υπόδικος.
Ακριβώς.
Υπάρχει τέτοιος νόμος.
Υπάρχουν. Δεν είναι το μόνο, είναι αρκετά. Ναι. Είναι το πρώτο που μου ήρθε στο νου, έτσι.
Ναι, όχι, λοιπόν, μου κάνει εντύπωση, γιατί τώρα το δικαιωτικό σύστημα μιας χώρας, δεν μπορεί να το ξέρεις, πρέπει να διαφέρει τον από τα άλλα.
Βλέπουμε άρα ότι το κάθε τι μπορεί να στοιχειοθετεί σοβαρότατο έγκλημα. Αγόρασα χύτρα. Γιατί? Έτσι. Λοιπόν, άλλο να αγοράζεις χύτρα ως
Άλλο
να αγοράζει χύτρα ως αναρχικός.
Άμα μένει στο παλαιό Φάλιρο και άλλο άμα μένει στην καρδιά των εξαρχείων.
Έτσι. Άρα το κάθε τι είναι δυνάμει αδίκημα. Πάει να πει ότι διαλέγουν, επιλέγουν. Δεν μπορούν να συλλάβουν όλους όσους πήραν φωτογραφία ή αγόρασαν χύτρα. Έτσι. Οπότε επιλέγουν κατά το δοκούν. Και επιλέγουν, επαναλαμβάνω, ανάλογα με το πολιτικό φρόνημα. Αυτή η έννοια της πρόληψης που στρέφει τη δικαιοσύνη όχι ως προς απονομή ποινής για κάτι που έχει διαπραγεί από συγκεκριμένο άτομο, αλλά που ενδεχομένως να διαπραγεί στο μέλλον, είναι η πρώτη σοβαρή μετατόπιση του δικαίου. Και η δεύτερη πιο βαθιά είναι ότι πλέον το δίκαιο στρατεύεται. Θέλω να πω ότι η λογική του δεν είναι πια η λογική που το έκανε νόμο, δίκαιο. Δεν είναι δηλαδή η λογική της δικαιοσύνης, της αμεροληψίας, της αυτονομίας.
Η τυφλή δικαιοσύνη που λέμε δηλαδή.
Δεν είναι τούτα. Είναι πλέον, η κύρια μέρημνά του είναι η ασφάλεια της δημόσιας τάξης, ας το πούμε έτσι, της κοινωνικής τάξης.
Μάλιστα. Ξέρετε, κατανοητό αυτό, έτσι, το σχήμα το οποίο περιγράφεται, προφανώς και έχει ευρύτατη εφαρμογή στο δυτικό κόσμο αυτό το σχήμα, αλλά όσες και όσα μας ακούνε τώρα ενδεχομένως να μην μπορούν να αποφύγουν να σκεφτούν, μα η απειλή είναι πραγματική, υπάρχουν χιλιάδες θύματα, έτσι, είναι πραγματική και δεν έχει λήξη, δεν υπάρχει ημερομηνία λήξης αυτή την, το λέει το σύστημα για να δημιουργεί ένα πλέγμα παρακολούθησης, συγκέντρωσης πληροφοριών, οτιδήποτε, κλείσιμο συνόρων κλπ. Κλπ. Αστυνόμευσης του εναέριου χώρου, ό,τι μπορεί να φανταστεί, για να αμυνθεί σε μια υπαρκτή απειλή. Στο λέει, πράττει σύμφωνα με αυτή τη λογική, αλλά το λέει και επιβεβαιώνεται και από την πράξη σε έναν βαθμό ανησυχητικό για πολλούς. Δηλαδή δεν ξυπνήσαμε ένα πρωί και είπαμε πω, κοίτα τι απειλή που είναι αυτοί οι άνθρωποι. Δεν ξέρω ποιοι, δεν θέλω από ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Και τι απειλή που είναι. Έγινε η 11η Σεπτεμβρίου. Μετά την 11η Σεπτεμβρίου έγινε το Μπατακλάν. Μετά το Μπατακλάν έγινε το.
Στη
Μαδρίτη έγινε.
Στο Λονδίνο.
Παντού, δηλαδή έχει μπει ο γιος μου, ο γιος σας, στο μετρό του Λονδίνου και μπορεί να έχει γίνει κομματάκια. Είναι υπαρκτό.
Σαφώς και είναι υπαρκτό.
Όσο υπαρκτό είναι. Ξέρετε, η ασφάλεια, το σκεφτόμουν τώρα που ερχόμουν, είναι κάτι στο οποίο εχιζόμαστε από την πρώτη στιγμή της συνειδητής μας ζωής. Ακόμα και της ασυνείδητης. Είμαστε μωρά και αν αρχίσουμε και μπουσουλάμε, το πρώτο που θα ακούσουμε είναι «Μη τζιζ αυτό». Ε? Και, ναι, και θέλει να σε προστατεύσει η μαμά και ο μπαμπάς θαύμα. Από την πρίζα, από τη χύτρα που καίει, από τη σόμπα που καίει, το καλό ριφέρ κλπ.
Ωραία. Ας το δούμε λοιπόν. Άρα η πολιτική ασφάλειας για μας σημαίνει παλιπαιδισμός. Μη και τζις. Τώρα λίγο πιο σοβαρά. Αυτό που λέτε είναι πολύ σοβαρό. Είναι πολύ αληθές καταρχήν. Ναι, η απειλή υπάρχει. Ποια απειλή? Η απειλή του τρομοκράτη. Α, η απειλή του τραπεζικού βραχυκυκλώματος και που έφερε όλα τα μετέπειτα έως εδώ στην Ελλάδα, που σακάτεψε τις ζωές μας πιο πολύ από ότι οποιοδήποτε τρομοκράτης κατάφερε ποτέ. Η απειλή του ιού και της πανδημίας, η απειλή της κλιματικής κρίσης. Πια είμαστε γεμάτοι.
Γεμάτοι απειλές.
Άρα, αναρωτιέται κανείς, τι κατορθώνει αυτή η ασφάλεια? Έτσι, ποια είναι η απειλή την οποία πολεμά? Μπορεί να κερδίσει, θα κερδίσει ποτέ? Τι συνιστά νίκη, τι συνιστά ήττα σε αυτόν τον πόλεμο ενάντια στην πανάπειλη, στις μυριάδες απειλές πραγματικές που έχουν εκδηλωθεί ήδη ή άλλες που ενδεχομένως να εκδηλωθούν στο μέλλον? Γιατί στο μέλλον δεν βλέπουμε τίποτα άλλο από απειλές? Αυτά είναι τα ερωτήματα που τίθενται ως προς τη λογική της ασφάλειας και έχω την εντύπωση πια, πεποίθηση για μένα, ότι αυτή η λογική της ασφάλειας είναι ασύμβατη με τη λογική της ελευθερίας της δημοκρατίας. Δεν μπορούν να συνυπάρξουν.
Ποιας δημοκρατίας? Της αστικής δημοκρατίας? Ναι, αυτή τη δημοκρατία ξέρουμε. Από τη Γαλλική Επανάσταση και μετά.
Έστω. Η αστική δημοκρατία, ας πούμε, εμπεριέχει σοβαρά κιόλας δημοκρατικά στοιχεία. Βεβαίως, δεν είναι μια πλήρης δημοκρατία όπως θα την ήθελα.
Αλλά
σαφέστατα
είναι.
Τα οποία σε καθεστώς ασφάλειας βρίσκονται σε υποχώρηση.
Κατανοητό το σχήμα. Δεν λέω ότι το αποδέχεται ο καθένας. Λέω κατανοητό. Καταλαβαίνει ο καθένας όμως τι θέλετε να πείτε. Θέλετε να πείτε ότι μετά από αυτές τις απειλές και με τη συσσόρευση αυτών των απειλών έχουμε μια διαρκή ανατροφοδότηση της αμυντικής στάσης ενός κράτους απέναντι σε αυτές τις απειλές, η οποία αμυντική στάση ενδεχομένως γίνεται επιθετική πολλές φορές και πρόδειλα. Π.χ. πόλεμο σε ένα άλλο κράτος, εναντίον άλλου κράτους. Άρα είναι αμυντική επιθετική.
Και επαυξημένη καταστολή και εντός της δικής μας κοινωνίας.
Λέτε λοιπόν ότι υπάρχει μια σειρά απειλών που, για να μην παρεξηγηθείτε και πει κάποιος ότι εντάξει, το ότι υπάρχει απειλή της κρίσης του τραπεζικού συστήματος ή το ότι υπάρχει απειλή του ιού, υπάρχει απειλή της κόρης, του πατέρα, της μάνας και ξέρω εγώ ποιου, δεν σημαίνει ότι πρέπει να κλείσουμε τα μάτια στην απειλή της τρομοκρατίας. Έτσι, θα πάρουμε τα μέτρα μας για την τρομοκρατία, θα πάρουμε τα μέτρα μας για τον ιό, γιατί τι θα κάνουμε, θα κάτσουμε να πεθάνουμε από τον COVID ή από τον, ξέρω εγώ πώς θα λέγεται μεθαύριο, ένας άλλος θανατηφόρος ιός. Δεν θα κάτσουμε με σταυρωμένα χέρια, πρέπει κάτι να κάνουμε, να ζήσουμε δηλαδή και εμείς, να επιβιώσουμε.
Τα μέτρα μας μπορεί να είναι λογής, δηλαδή αν θέλουμε μέτρα ενάντια.
Τώρα εκεί στο τραπεζικό δεν λέει κανείς τίποτα.
Στην τρομοκρατία μπορεί να είναι να μην βομβαρδίσουμε το Ιράκ μέχρι θανάτου. Θα μπορούσε αυτό να ήταν ένα αντιτρομοκρατικό μέτρο. Το αντίθετο συνέβη. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να πω είναι ότι κάπου παντού υπάρχει κάποια άμορφη απειλή. Είτε κρύβεται στα κυκλώματα τα κυβερνητικά του high finance, είτε κρύβεται μέσα στο σπίτι μας ως παιδεραστής γονέας, συγγνώμη κιόλας, είτε από κάπου υπάρχει απειλή πάντα. Δηλαδή, αυτό είναι νομίζω κρίσιμο, ότι το κράτος πλέον αντιλαμβάνεται, επειδή ακριβώς η απειλή έχει χάσει κάθε μορφή και είναι διάχυτη παντού, το κράτος πλέον αντιλαμβάνεται την κοινωνία την ίδια ως τέτοια, ως απειλή.
Αυτό είναι ένα βήμα παραπέρα από αυτό που μπορεί να συλλάβει κανείς εύκολα.
Είναι ο βασικός πυρήνας.
Αν πάμε στο ότι η κοινωνία έχει στοιχεία και μέλη τόσα πολλά που μπορεί να είναι απειλητικά, για ποιο κράτος όμως? Εδώ δηλαδή αυτό υπονοεί αυτό που λέτε, ότι το κράτος έχει αποσχιστεί πλήρως από την κοινωνία. Δεν ήταν έτσι πάντα, ιστορικά δεν ήταν έτσι πάντα. Το κράτος και η κοινωνία είχαν πολλούς δεσμούς. Το ένα προερχόταν από το άλλο, το κράτος δηλαδή προερχόταν από την κοινωνία. Κάποια στιγμή της ιστορικής της εξέλιξης. Άρα ήταν μια θετική εξέλιξη η οργάνωση του κράτους απέναντι σε μια φεουδαρχία ανεξέλεγκτη και διάσπαρτη. Λέω τώρα ένα παράδειγμα, ας πούμε. Απ' την άλλη, βέβαια, το κράτος, ναι, ισχυροποιούμενο. Ποιος όταν ισχυροποιείται δεν ρέπει προς την κατάχρηση? Γι' αυτό έρχονται οι νόμοι και λένε, οπ, ή τα συντάγματα και λένε μέχρι εδώ η κατάχρηση επιτρέπεται για λόγους ασφαλείας ακόμα, από εδώ και πέρα δεν επιτρέπεται. Γίνανε όμως οι απειλές, λέτε εσείς τώρα, τόσο μεγάλες από το 2001 και μετά, που δεν υπάρχει αυτό το stop του νόμου απέναντι στην ασίδωτη βία του κράτους.
Δεν ξέρω,
αυτό λέτε.
Δεν ξέρω αν έγιναν οι απειλές τόσο μεγάλες, αυτό που έγινε τόσο μεγάλο.
Λέω, έγιναν είναι οι απειλές από τότε.
Το πρόταγμα της ασφάλειας έγινε Μάλιστα. τόσο μεγάλο, που πλέον λειτουργεί ως μοχλός για το κράτος, το οποίο πάρα πολύ σωστά λέτε, ήταν περιορισμένο ως προς την άσκηση, ειδικά της δύναμης, της ισχύως, της βίας. Η ασφάλεια, η προστασία γίνεται μόχλευμα ώστε το κράτος να υπερβαίνει αυτά τα όρια κατά το δοκούν και πάντα δικαιολογημένα για το καλό της κοινωνίας.
Ναι, αυτό το για το καλό της κοινωνίας γίνεται αποδεκτό ακόμα και από την δικαιοσύνη όταν πρόκειται π.χ. για παρακολουθήσεις τεταμένες, ιδιαιτέρως εκτεταμένες, γίνεται αποδεκτό και από τη δικαιοσύνη.
Διότι,
λέει για το καλό της κοινωνίας.
Διότι βλέπετε η δικαιοσύνη δεν επικαθορίζεται πλέον από την δικιά της λογική, δηλαδή τη λογική της δικαιοσύνης, της αμεροληψίας και της αυτονομίας, επικαθορίζεται από τη λογική της ασφάλειας.
Είναι υπό το πρόταγμα της ασφάλειας.
Λοιπόν, οπότε από εκεί και πέρα...
Όλοι οι μηχανισμοί του κράτους, λέτε, και του συστήματος, του πολιτικού, της δημοκρατίας, δυτικού τύπου, είναι προσανατολισμένες στο πρόταγμα της ασφάλειας. Της κοινωνίας θα σας πούνε και όχι του κράτους. Εσείς όμως προφανώς φαντάζομαι ότι εδώ βάζετε έναν αστερίσκο και λέτε ότι δεν είναι της κοινωνίας, αλλά είναι του ίδιου του κράτους που αυτάρεσκα επιβάλλεται στην κοινωνία.
Λέω κάτι πάρα πολύ παράξενο. Δεν είναι της κοινωνίας και δεν είναι του κράτους. Είναι της κοινωνικής οργάνωσης, της κοινωνικής τάξης, ως έχει. Είναι της κοινωνίας με τη συγκεκριμένη της σημερινή οργάνωση. Συνεπώς η ασφάλεια κατά την...
Πώς τη λέτε δηλαδή αυτή τη σημερινή οργάνωση?
Να την πούμε καπιταλιστική, να την πούμε καλύτερα
νεοφιλελεύθερη. Καπιταλιστική είναι από τότε που προέκυψε το κεφάλαιο.
Να την πούμε, πολύ σωστά, να την πούμε νεοφιλελεύθερη. Ωραία.
Γι' αυτό λοιπόν μιλάμε λοιπόν, για το νεοφιλελεύθερο. Τα τελευταία λοιπόν, 60 χρόνια.
40 θα έλεγα. Ας πούμε Θάτσερ, Ρίγκαν και Δόφε, έτσι. Λοιπόν, άρα σε τι κατατείνει όλη αυτή η ασφαλειοποίηση? Στο να εξασφαλίσει ότι η συγκεκριμένη κοινωνική διάταξη, ας πούμε, οργάνωση, δεν θα αλλάξει. Θα είναι ασφαλής, θα παραμείνει ως έχει. Δεν πανάρχεται η μία κρίση μετά την άλλη, δεν θα αλλάξει αυτό.
Μάλιστα. Αυτός είναι ο στόχος. Απέναντι σε αυτό συζητάτε, ερευνάτε και γράφετε.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Κατανοητό. Κράτος δίχως μέλλον, η κυβερνολογική της απειλής. Χρήστος Μπουκάλας της νομικής σχολής του Northumbria.
University
του Newcastle. Το θυμίζω απλώς, εκτός αφέκτ, για όσους θελήσουν να πάρουν το βιβλίο για να δουν αναλυτικά το κείμενο του Χρήστου Μπουκάλα. Σε αυτό το ίδιο βιβλίο υπάρχει και του Μάρκ Νεοκλέου στο κείμενο, το αντίστοιχο ανάλογης θεματολογίας. Κύριε Μπουκάλα, η αυτονόμηση του κράτους από το ίδιο του το παρελθόν, από την ίδια του την μορφή συγκρότησης που είχε επιλέξει όταν πρωτογεννήθηκε στην εωτερικότητα μέχρι τα τέλη του 20ου αιώνα. Αυτή η νέα μορφή δηλαδή, την οποία εμφανίζει αυτά τα 24 τελευταία χρόνια με μια καταβολή ριζών, όπως την περιγράψατε, από την ριζοσπαστική επανάσταση της συντηρητικής νεοφιλελεύθερης αυτού του κράματος, που ήταν ένας νεοφιλελευθερισμός με βαθιά συντηρητικά στοιχεία από μεριά της Θάτσερ. Έτσι. Την είχα πει επαναστάτρια, ριζοσπάστρια, νεοφιλελεύθερη και με διόρθωσε ένας καθηγητής που ασχολείται με τον νεοφιλελευθερισμό και το φιλελευθερισμό, μάλλον για να γίνω πιο σαφής, και μου είπε: Όχι, δεν είναι φιλελεύθερη. Είναι συντηρητική.
Είναι νεοφιλελεύθερη.
Αυτή η αυτονόμηση, μέχρι τι βαθμό λέτε ότι μπορεί να φτάσει? Το θεωρώ κρίσιμο αυτό. Δεν ζητώ καμία μαντεία από σας, μαντεψιά, αλλά επειδή συγκροτείται ένα σύστημα που στο όνομα της ασφάλειας δημιουργεί ένα πλέγμα πέρα από το πραγματικό της νομοθεσίας και των αντίστοιχων μονάδων του κράτους που είναι ενσώματα και έχουν υλικότητες, πέρα από αυτό συγκροτείται και μια ιδεολογία γύρω από αυτό, η οποία πείθει κόσμο, ας πούμε. τι προβλέπετε με βάση τις δυνατότητες της τεχνολογίας μάλιστα, οι οποίες εμπλουτίζονται ραγδαία και γίνονται απίστευτα καινοτόμες και εφάνταστες. Και αναφέρομαι και στην τεχνητή νοημοσύνη και στην εξέλιξή της και στα εργαλεία τα οποία μπορεί να παράξει και παράγει για να γίνει ακόμη πιο πάνωπλο αυτό το κράτος της ασφάλειας.
Έχετε δίκιο, η υψηλή τεχνολογία είναι η κυβερνητική, είναι, που δεν νομίζω ότι είναι σύμπτωση ότι λέγεται έτσι, λοιπόν, οι κυβερνητικές τεχνολογίες είναι πλέον στοιχημένες στην υπηρεσία του ελέγχου. Εποπτεία, χειραγώγηση, έλεγχος. Τώρα, το ποια είναι τα όρια αυτού του κράτους. Βλέπετε, περιέγραψα τουλάχιστον μέχρι στιγμής ένα κράτος πανίσχυρο, αρματωμένο, αυθαίρετο, με πάρα πολύ βία και τα λοιπά. Ένα διαχειριστή του τρόμου στην πραγματικότητα. Mm. Φοβίζει την κοινωνία, τη σώζει, αλλά τη σώζει δια της βίας. Mm. Δηλαδή, τέτοιου είδους πράγματα. Λοιπόν, ένα κράτος το οποίο είναι τόσο οχυρωμένο, είναι ένα κράτος ανασφαλές. Είναι ένα κράτος εύθραυστο. Εξού και κάθε δεύτερη Τετάρτη αντιμετωπίζει μια υπαρξιακή κρίση, την οποία ποτέ δεν λύγει, ποτέ δεν ξεπερνά, ώστε συσσωρεύεται η μία κρίση πάνω στην άλλη. Η νεοφιλελεύθερη κοινωνική τάξη δηλαδή περνάει μία βαθιά κρίση, κατά τη γνώμη μου καταραίει, και το κράτος αυτό προσπαθεί με κάθε μέσο και με όλα να την κρατήσει σταθερή. Αυτό δημιουργεί πάρα πολλές αντιφάσεις, δομικές και λογικές, και δεν νομίζω ότι αυτό το πανίσχυρο κράτος θα μπορέσει να συνεχίσει ως έχει. Βλέπουμε ήδη απαγορεύσεις διαδηλώσεων. Βλέπουμε ήδη ένα πλεονασμό ανοιχτής ομής βίας. Πυροβολισμοί σε διαδηλώσεις, εξαφανίσεις διαδηλωτών, ένοπλα φάτσι. Βλέπουμε μια πανδεσία βίας κρατικής, και φοβάμαι ότι αυτό που συμβαίνει πλέον είναι ότι όσο η κοινωνία αντιμάχεται κρατικές πολιτικές συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής της ασφάλειας, mm-hmm. τόσο θα δέχεται βία, τόσο όμως με αυτή την κίνηση, τόσο το κράτος από προστάτης γίνεται το ίδιο mm-hmm. τελεστής mm-hmm. της βίας. Δηλαδή καταργεί στην πράξη την υπόσχεση της ασφάλειας που δίνει.
Μάλιστα.
Εκεί υπάρχει μια σαφής λογική αντίφαση. Η άλλη αντίφαση είναι ένα κράτος το οποίο θέλει να παγιώσει τα πράγματα ως έχουν στο διενεκές, να μας κρατήσει όλους σε ένα παρόν, το οποίο μάλιστα καταραίει. Ένα τέτοιο κράτος δεν μπορεί να είναι καπιταλιστικό. Θέλω να πω ότι δεν μπορεί να διαχειρίζεται και να στηρίζει ένα καπιταλιστικό οικονομικό σύστημα, με την έννοια την παλιά ότι ο καπιταλισμός είναι δυναμικό σύστημα. Mm-hmm. Είναι προσανατολισμένο στο μέλλον. Αν ένα τέτοιο κράτος προσπαθεί να παγιώσει τα πάντα στο παρόν, τότε δεν είναι ικανό να προωθήσει την καπιταλιστική συνθήκη, ας πούμε. Δηλαδή υπάρχουν πολύ βαθιές λογικές, υπαρξιακές έστω, αντιφάσεις.
Οι οποίες τι, μπορεί να έχουν και πρακτικό αντίκρισμα. Από μόνο του, δηλαδή Τίνα, mm-hmm. κάποιοι παλιότερα mm-hmm. μιλούσαν για το ότι θα καταρρεύσει έτσι κι αλλιώς το σύστημα. Από τις εσωτερικές του αδυναμίες. Δεν κατέρευσε ποτέ. Και διαψεύστηκαν. Φαντάζεστε κάτι τέτοιο, ότι μπορεί από τα υπαρξιακά του άγχη και τις αντιφάσεις, τις αντινομίες υπαρξιακές να καταρρεύσει? Εγώ χαμογελάω όταν το λέω αυτό. Και τα ακούω.
Και εγώ κοντεύω να σκάσω στα χέρια. Αλλά όχι για αυτό που νομίζετε. Εμένα μου φαίνεται ότι έχει ήδη καταρρεύσει. Το πρόβλημα είναι ότι μας έχει πλακώσει καθώς κατέρευσε. Mm. Αυτό είναι το θέμα. Και όλα αυτά τα φτερατώδη φαινόμενα, από την τρομοκρατία μέχρι δεν ξέρω ποιο ήταν το τελευταίο, τους πολέμους και του, είναι φαινόμενα τέτοιου είδους αυτής της κατάρρευσης, στην οποία όμως η κοινωνία, εμείς δεν έχουμε καμία απάντηση. Και απλώς καταπλακωνόμαστε μαζί με το οικοδόμημα.
Αυτό το δεν έχουμε καμία απάντηση είναι πολύ σοβαρό, πολύ σημαντικό, και δίνει βεβαίως και τη δυνατότητα της επιβίωσης κάτι τέτοιο. Γιατί άμα το Τίνα, αυτή η Τίνα μας έχει τσακίσει, τι όνομα και αυτό.
Τίνα.
Δεν μιλάω για την Κωνσταντίνα, μιλάω για το Τίνα της Θάτσερ. Αυτό το δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική.
Ακριβώς.
Καθίστε στα αυγά σας, διότι αν υπάρχει άλλη, πέστε τι μου. Ποια είναι.
Και βλέπουμε ότι παράλληλα με το Τίνα τώρα, πλέον έχει αναπτυχθεί το άλλο, το wit, whatever it takes. Άπαξ και υπάρξει και μένεται κρίση, κάνουμε στην άκρη το Τίνα και προχωράμε με whatever it takes για να σώσουμε το ευρώ. Κάνουμε πράγματα τα οποία δεν προβλέπονται από το βιβλίο του Τίνα. Mm. Τα κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα που είναι αντι-Τίνα προκειμένου να σώσουμε το Τίνα. Πάντοτε. Από κρίση. Mm. Πάντοτε το Τίνα είναι η βασική μας μέρημνα.
Έτσι όπως το λέτε τώρα και έτσι όπως το λέτε όχι μόνο εσείς αλλά και πολλοί άλλοι και θεωρητικοί και ερευνητές και στα πανεπιστήμια και σε ερευνητικά κέντρα κλπ. Παγκοσμίως και όχι μόνο και όχι μόνο σε μια χώρα μπορεί να το κάνει τον άλλον να, επειδή δεν μπορεί να πει μπρος την επανάσταση των νέων Μπολσεβίκων γιατί κατέρευσαν και λες τώρα Παναγία μου ας πούμε πού θα πάει αυτό το πράγμα άστο καλύτερα είναι σαν να όσοι διαφωνούν με το περιγραφόμενο να πούνε άντε πίσω όχι στα κανόνια μας που είπαν τότε στο Μεσολόγιο, αλλά πίσω στον καλό καπιταλισμό τη αστική νεωτερικότητα. Προ-νεοφιλελευθερισμού δηλαδή.
Ακριβώς. Πίσω στα 30 ένδοξα χρόνια του κενσιανισμού και του κράτους πρόνοιας κτλ. Δεν τους κατηγορώ. Πλην όπως βλέπετε και για το σύστημα, ας το πούμε έτσι εντός εισαγωγικών, αυτό θα ήταν μια πάρα πολύ απλή και σχετικά εύκολη λύση. Βρε, δεν το κάνουν. Με τίποτα. Θυμάστε την κρίση του ευρώ και.
Γιατί δεν έχουν αντίπαλο, γιατί να το κάνουν.
Ναι, δεν το κάνουν. Έχουν μουλαρώσει κι αυτοί. Οπότε εδώ είμαστε σε μια παγιωμένη κατάσταση η οποία δεν επιτρέπεται να αλλάξει.
Αυτές οι συζητήσεις είναι πάντα προβληματικές από την άποψη ότι δημιουργούν σκέψεις έντονες σε όσους τις ακούνε. Και είμαι βέβαιος ότι όλες και όλοι και όλα που μας ακούνε τώρα έχουν λόγο πάνω σε αυτά που ακούνε και πολλοί θα θέλανε να ακουγόταν αυτός ο λόγος εδώ και τώρα. Πράγμα το οποίο βέβαια τεχνικά δεν γίνεται. Τι θέλω να πω με αυτό. Θέλω να πω ότι επειδή μοιάζει με την καθημερινότητά μας αυτή η συζήτηση, ακόμα και με την πολιτική και κομματική αντιπαράθεση της καθημερινότητας σε όλα τα μήκη του πλανήτη, μπορεί εύκολα να παρεξηγηθεί μια τέτοια συζήτηση. Δεν μένουμε ούτε στην εξειδίκευση ούτε στην πρακτική αντιπαράθεση, η οποία υπάρχει και καλώς υπάρχει, αλλά προσπαθούμε με αυτές τις συζητήσεις να δούμε λιγάκι τον πυρήνα των ενιών γύρω από τις οποίες χτίζεται ένα ολόκληρο σύστημα μέσα στο οποίο ζούμε, μας αφορά όλους και νομίζω ότι με αυτό αναπτύσσεται πιο πολύ η ουσία της σκέψης, την ουσία του πράγματος και όχι στην τρέχουσα καθημερινότητα της αντιπαράθεσης που μπλέκουμε με πρόσωπα και πράγματα και λέμε τώρα «Α, αυτός δεν είναι σοβαρός. Α, αυτό, α, αυτό, εκεί το πας». Έτσι. Και, όχι, μας ενδιαφέρουν οι έννοιες δικαιοσύνη, η έννοια οικονομία, η έννοια πολιτική πράξη, η έννοια κράτος, η έννοια. Έτσι όπως δομήθηκαν από τα χρόνια της νεωτερικότητας, ιστορικά, μέχρι σήμερα.
Και δουλειά μου, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι να πω στους ακροατές, στις ακροάτριες κάτι καινούριο που δεν ήξεραν. Δεν είμαι πυρηνικός επιστήμονας να τους πω κάτι το οποίο δεν ξέρουν. Λέω πράγματα τα οποία τα ξέρουμε όλοι ήδη από την καθημερινή μας ζωή και τα βάζω σε μια συγκεκριμένη σειρά ώστε να βγάζουν ένα συνολικό νόημα.
Ναι, ώστε να βγάζουν νόημα. Γιατί πρακτικά τα ξέρουμε όλοι, αλλά ερμηνευτικά διαφωνούμε. Εσείς το ερμηνεύετε αλλιώς, άλλος το ερμηνεύει αλλιώς. Και αποδέχεται αυτήν την ασφάλεια υπέρ της ζωής κλπ. Δεν θα χάσουμε τον τρόπο ζωής μας από κανέναν. Είμαστε ελεύθεροι, διασκεδάζουμε, αγαπάμε, ερωτευόμαστε, τα σώματά μας είναι ενεργά, δεν θα τα χαρίσουμε σε κανένα τρομοκράτη. Αυτό ξέρετε πόσοι θα το πούνε. Θα το πούν πάρα πολύ.
Με τα ευχαρίστηση όμως τα χαρίζουμε στη Facebook, Φερρυπίν, που κάνει όλο το σώμα να μαραζώσει και όλα τα συναισθήματα να μαραζώσει μπροστά σε ένα παιχνίδι, στο φως μιας, στο ψεύτικο κιόλας φως, μιας οθόνης. Δεν ξέρω, είμαστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο που ζούμε και υπάρχουμε. Εγώ δεν είμαι. Οπότε αυτό και ψάχνω να βρω τι μου φταίει και γιατί είναι έτσι. Τι μου φταίει ο νεοφιλελευθερισμός, γιατί επέτυχε τον πλήρη θρίαμβο του κεφαλαίου επί της κοινωνίας. Και επειδή ο θρίαμβος είναι τόσο πλήρης, γι' αυτό το κράτος δεν θέλει να παγώσει αυτή τη στιγμή του θρίαμβου και να την καταστήσει αιώνια. Το πρόβλημα με αυτό το θρίαμβο είναι ότι φέρνει την ίδια του την κατάρρευση, γιατί δεν λαμβάνει πλέον υπόψη του την κοινωνία. Ακόμα και σε οικονομικά μεγέθη, αυτή η υποβάθμιση της εργασίας, δημιουργεί τεράστια προβλήματα στη ζήτηση, τα οποία αντιμετωπίζονται με πίστοση, το οποίο φέρνει κραχ κτλ. Λοιπόν, οπότε μια συνθήκη περίπου αβίωτη, τρομακτικά ασταθής και ίσως και αβίωτη, πρέπει οπωσδήποτε μέσω της ασφάλειας να παγιωθεί στο διενεκές. Αυτό είναι το πρόβλημα που βλέπω με όλα όσα έχω εξετάσει.
Τα υπόλοιπα τα διαβάζετε.
Τα υπόλοιπα τα
κράτος δίδος μέλλον, η κυβερνολογική της απειλής, affect, εκδόσεις affect και λοιπά. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ θερμά.
Χρήστος Μπουκάλας, ο συνομιλητής μας σήμερα, ο οποίος ανοίξει τον ακαδημαϊκό χώρο στη νομική σχολή του Northumbria. Του Newcastle, του Πανεπιστημίου του Newcastle. Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να είστε όλοι καλά.
Αν σ' αρνηθώ, αγάπη μου, κακό μεγάλο να βρω, να μη με θέλει ο ουρανός, ήλιο να βλέπω μαύρο. Αν σ' αρνηθώ, αγάπη μου, να μ' αρνηθούν οι φίλοι, θα δει ποτέ μου να μη δω, να μη φιλήσω χείλη. Αν σ' αρνηθώ φίλο σταυρό κι όρκο βαρύ σου κάνω, αν σ' αρνηθώ αγάπη μου να πέσω να πεθάνω, να πέσω να πεθάνω.
Είναι όλα τόσο όμορφα, θα μπορούσα να δακρύσω, θα μπορούσαμε να δακρύσουμε. Τίποτε δεν είναι λάθος, εδώ δεν πρέπει να ντρέπεται κανείς για τίποτε. Χώμα σαν τροφή και συνάντησα ένα πηγάδι σαν άβυσσος, όπου τα πάντα πέφτουν βρίσκονται στη σωστή τους θέση. Έριξα ρίχνω τον κουβά ασταμάτητα, αυτό που ανεβάζω πάντα το ίδιο αλλαγμένο, πάντοτε υλικά εύπλαστα, σχεδόν άμορφα σαν χώμα. Είναι η περίεργη ήχη και τα μικρά πλάσματα παραμονεύουν, και αυτό το άλλο είδος γύμνιας, επιτέλους σαν βαθιά ανάσα που το στήθος πάλεται έξαλλο όπως αγαπημένα ζώα, είναι πλήρης αποχή πλήρης κάποιες φορές από ό,τι υπήρξαμε, είναι που κάποιες φορές σηκώνω το χέρι μου ψηλά και κατεβαίνει γεμάτο πλούσιο. Ίσως θα φύγει σαν φίλο και εγώ εκτίθεμαι σαν ρίζες πάντα, μα όλα είναι στη σωστή τους θέση. Καταλαβαίνω, παρατηρούμε πως με παρατηρείς ήπια ακατανόητα. Υποψιάζομαι πως αγαπάς τα μικρά πλάσματα σαν ευλογία. Φωνάζεις εγκληματίας, αλλά καθόλου εγκληματίας. Πρέπει να συναντήσεις, να αποφασίσεις επιτέλους ότι αυτή είναι η μοίρα των ζώων.
Ακριβώς, η μοίρα των ζώων είναι ο τίτλος του νέου ποιητικού πονήματος του Στέφανου Ρέγκα, τον οποίο ακούσατε τώρα να διαβάζει το πρώτο, το εναρκτήριο κείμενο της συλλογής αυτής, και να τον καλωσορίσουμε. Καλώς ήρθατε, αγαπητέ.
Καλώς σας βρήκα.
Είναι η δεύτερη...
Το δεύτερο βιβλίο ποίησης με την ευρεία.
Η δεύτερη ποιητική πρόταση.
Ναι, ναι.
Έψαχνα τη λέξη. Η δεύτερη ποιητική πρόταση, λοιπόν, είχε προηγηθεί σε εκδόσεις πόλης...
Τα είδη γνώσεις
είχαν προηγηθεί.
Προδιετίας.
Και τώρα στις εκδόσεις Πλήθος μας έρχεται η μοίρα των ζώων. Ήδη υπάρχει μια διαφορά στο ύφος της γραφής.
Σίγουρα, καταρχάς
και στο στυλ.
Ναι, στη μορφή.
Στη μορφή. Από το πρώτο στο δεύτερο. Δηλαδή το δεύτερο είμαστε κοντά σε αυτό που λέμε τώρα λίγο συντρέχουσα.
Ποιητική πρόζα
ή πεζοποίημα.
Δεν είμαι σίγουρο και εγώ πώς να το χαρακτηρίσω ακριβώς. Ναι.
Το άλλο ήταν πιο τυπικό ποίημα.
Το άλλο ήταν ποιητική συλλογή, ναι, δηλαδή. Με στίχους, στροφές και όλα τα συμπαρομαρτούντα.
Οι σπουδές είναι στη φιλοσοφία.
Ναι.
Και το επάγγελμα είναι στη φιλοσοφία.
Ναι.
Ή θέλει να είναι. Είναι. Ναι. Τώρα διδάσκεται στο ΙΦΕ, έτσι.
Ναι, στο ΕΚΠΑ διδάσκω.
Στο ΕΚΠΑ, στο ιστορία
Και ας μην κρυβόμαστε,
φιλοσοφία της επιστήμης, έτσι.
Ως, με αυτή την ιδιότητα στην εκπομπή σας, αλλά έχουμε κάνει φιλοσοφικές εκπομπές, πολιτικοφιλοσοφικές με το Καμπούμ.
Ωραία. Εμένα το ερώτημά μου πρώτα απ' όλα είναι από τη φιλοσοφία και από το δοκίμιο το να περάσει κανείς τον ποιητικό λόγο, τι συναντάει στο δρόμο του και από πού εκκινεί για να στρέψει αλλού τη διαδρομή της έκφρασής του.
Δεν νομίζω ότι, τουλάχιστον όπως το βλέπω εγώ, κανείς δεν στρέφει κάτι αλλού. Είναι μάλλον με έναν τρόπο άλλες εκφάνσεις συνήθως ενός ενίου πνεύματος. Τώρα, πρακτικά μιλώντας, δηλαδή εγώ τουλάχιστον πάντα έτσι το βλέπω και νομίζω όποιος και όποια ξέρω που ασχολείται κάπως και με κάτι πιο ας πούμε θεωρητικό και με κάτι πιο καλλιτεχνικό, τώρα με την ευρία έννοια, πάντα είναι με έναν τρόπο ο ίδιος άνθρωπος που τα κάνει και ίδιες ιδέες μπορεί να ίδιες, τέλος πάντων, καταλάβατε. Το πρόβλημα είναι πρακτικό, τουλάχιστον στη δική μου περίπτωση, δηλαδή όταν κάνει κάποιος πολύ ακαδημαϊκές δουλειές ή πιο στενά θεωρητικά πράγματα, μάλλον δεν υπάρχει τόσο πολύ αυτή η κατάσταση πραγμάτων και αισθήματος που, από την οποία αναδύεται η τέχνη και η ποίηση και τα λοιπά.
Αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα παράμετρος, δεν το είχα σκεφτεί.
Ναι.
Έτσι, βασικά όπως το μυαλό, έτσι όπως το διατυπώνεται.
Βασικά λειτουργεί αναλυτικά διαρκώς και τρέχει όπως τρέχουμε, ιδίως φαντάζεστε τώρα στα ακαδημαϊκά, ξέρετε και την κατάσταση μάλλον, μια πιεστική ας πούμε κατάσταση που διαρκώς προσπάθεις να επιβιώσεις με κάποιο τρόπο, γιατί εγώ υποστήριξα πρόσφατη διατριβή, οπότε προσπαθώ να βγάλω άκρη. Όταν είσαι συνέχεια σε μια αναλυτική και αγχώδη κατάσταση, προφανώς δεν υπάρχει ο χρόνος, το μυαλό και κυρίως αυτό το αίσθημα που, από το οποίο αναδύεται με έναν τρόπο φυσικά η ποιήση. Και εγώ κάποιες φορές γράφω συστηματικά, αλλά συνήθως χρειάζομαι ένα τέτοιο είδους υπόβαθρο. Ας πούμε αυτό το βιβλίο είναι χαρακτηριστικό ότι γράφτηκε στη φύση σε μια περίοδο μοναξιάς απόλυτης στη φύση για ένα μήνα, δηλαδή ήμουν κάπου τελείως μόνος. Υπήρχαν κάποια ζώα καλή ώρα.
Πώς έγινε αυτό? Δεν είναι και το πιο εύκολο, δηλαδή να φύγεις ένα μήνα μοναχός σου, να πας κάπου, να μην βλέπεις ψυχή και να γράφεις κιόλας. Α, ήταν όταν...
Ναι. Και έκανα κάποιες τέτοιες δουλειές, ας πούμε, και ήμουνα τελείως μόνος και κάπως αυτό δεν θα έλεγα ότι το έγραψα ακριβώς ως δρόν συγγραφέας, μάλλον κάπως γράφτηκε μέσω εμού. Οπότε
δηλαδή είναι μια παράλληλη
βιβλίο
γραφή,
για όλους.
Είναι μια παράλληλη γραφή την ίδια ώρα που γινόταν και η συγγραφή της διδακτορικής.
Όχι, όχι.
Νομίζω ότι ήταν... το μήνα.
Όχι, όχι. Α. Τότε νομίζω, τέλος πάντων, δεν θυμάμαι ακριβώς τι έκανα στο άλλο επίπεδο, αλλά με ένα μαγικό τρόπο είχαν διαχωριστεί. Αλλά υπήρχε μια τελείως διαφορετική χρονικότητα, μια τελείως διαφορετική εμπειρία της γραφής.
Ναι, γιατί είχε ενδιαφέρον αυτό, ειδικά αν συνέπεσε κατά κάποιο τρόπο στο ίδιο χρονικό πλαίσιο.
Ναι, αλλά με την ευρία έννοια, δηλαδή στο πιεστικό πλαίσιο της ανάλυσης, της θεωρητικής κτλ. Συνήθως εκεί νομίζω, από τη δική μου εμπειρία, ότι δεν υπάρχει τόσο πολύ χώρο για ποιήση.
Η γραφή περί τη φιλοσοφία έχει αναλυτικότητα, έχει εμβάθυνση σε ένα ζήτημα, σε μια έννοια, σε ένα θέμα. Η ποίηση έχει συμπίκνωση και αφαίρεση. Μπορεί να είναι και λίγο κόντρ-τάμπ, έτσι, οι τρόποι.
Τι σκεφτόμαστε όταν λέμε φιλοσοφία, ποίηση κτλ. Καταρχάς αυτά γεννήθηκαν...
Καλά, ναι, όχι, εγώ λέω τώρα για το πώς το ένα εμβαθύνει και αναλύει, το άλλο συμπυκνώνει και εκφράζεται.
Αλλά πολλές φορές, πολύ... δηλαδή, υπάρχουν πολλοί φιλόσοφοι, σαν τον Νίτσε, καλή ώρα.
Που γράφανε ποιητικά.
Ναι, είναι ένας...
Τα ίδια τους τα κείμενα, τα φιλοσοφικά. Ναι. Καλά, ο Νίτσε είναι ειδική περίπτωση.
Δεν είναι τόσο ειδική, γιατί ας πούμε...
Ποιος άλλος.
Υπάρχουν πολλοί, όλοι οι αφοριστές, οι μοραλίστες, οι στυλίστες.
Εντάξει, ναι.
Υπάρχουν διάφορα τέτοια παραδείγματα. Απ' την άλλη, η τυπική φιλοσοφία, όπως την εννοούμε, ιδίως η ακαδημαϊκή, ας πούμε, δηλαδή η φιλοσοφία ως επάγγελμα,
ναι,
έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που λέτε, τα οποία, από τα οποία μπορεί κάποιος να αντλήσει. Δηλαδή, υπάρχουν στεγνοί ποιητές που τα καταφέρνουν πολύ καλά. Αλλά πάντα υπάρχει, θα σου πω, μια ένταση.
Ναι. Ωραία. Αυτή η ποιητική ένταση που προκύπτει και μέσα στα κείμενα φαίνεται και υπάρχει μια ροή στη γραφή που τα ζωντανεύει τα κείμενα αυτά και μπορεί να τα να επικοινωνήσει ο άλλος μέσω αυτής της ροής.
Και είναι γραμμένα για να διαβάζονται δυνατά.
Είναι γραμμένα για να διαβάζονται δυνατά, ναι. Μια, ωραία, το κρατάω αυτό και εγώ όταν τα διάβαζα η τάση μου ήταν δηλαδή στο να τα ακούω κιόλας. Ποιο είναι το σημείο εκείνο στον εσωτερικό κόσμο δηλαδή του Στέφανου Ρέγκα που τον οδήγησε στο να εκφραστεί με αυτόν τον τρόπο?
Με αυτή τη μορφή.
Με αυτή τη μορφή, είναι, με αυτή τη μορφή.
Δεν έχω ιδέα.
Με πολύ καλή απάντηση.
Αυτό που σας είπα και πριν, δηλαδή κάπως με έναν τρόπο γράφτηκε μόνο του. Τώρα το ερώτημα για μένα συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πώς κάποιες φορές, ας πούμε είναι αυτό που λένε serendipity, ας πούμε ευτυχή συγκυρία, ευτυχή σύμπτωση, ας πούμε, που έχει κάτι το μυστικό με έναν τρόπο, πώς αναδύονται μορφές ή ύφη, ας πούμε, εκεί που κάποιος δεν... Ποτέ δεν τα έχει επεξεργαστεί, δεν τα έχει σκεφτεί. Κάτι τέτοιο νομίζω ότι είναι αυτή η περίπτωση για μένα. Πώς καταλαβαίνω αυτό το βιβλίο. Εκ των υστέρων, ανασυγκροτώντας, μπορεί να σκεφτεί κανείς, α, είχε διαβάσει αυτό ή σου λέγαν το άλλο ή κάτι τέτοιο, αλλά αυτά τελικά δεν έχουν και τόση σημασία.
Τώρα, ναι, αν είναι να μιλήσουμε για αναφορές ή για. Ναι. Είναι ένα επόμενο κεφάλαιο, ένα επόμενο ερώτημα που υπάρχει πάντα στο αν υπάρχουν κάποιες αναφορές στον ίδιο. Όχι να φαίνονται ντε και καλά, αλλά που του δίνουν μια όθηση ή που του δείχνουν κάτι, ένα δρόμο, μια μικροδιαδρομή την οποία μπορεί να ακολουθήσει για να κάνει τα δικά του βέβαια, εννοείται.
Ναι, ναι.
Έτσι. Αλλά υπάρχουν τέτοιες, γιατί τώρα μιλάμε και με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μέσα στη φιλοσοφία, οι αναφορές μπορεί να είναι ποικίλες, δεν είναι κατά ανάγκη ποιητικές ή λογοτεχνικές, μπορεί να είναι και από αλλού.
Εν προκειμένου συνειδητά όχι, υποθέτω ότι θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί ότι υπάρχει κάτι από τη βαθιά ανάσα του Whitman, τον οποίο, έτσι, στον οποίο επανέρχομαι και πιθανώς εκείνη την περίοδο να διάβαζα, ας πούμε. Δηλαδή αυτό το...
Ναι.
Αυτό ο Whitman σαν να έχει ένα τεράστιο στέρνο και να ρουφάει πολύ αέρα και μετά να...
Ναι, είναι κοσμολογική η ποιήση του Walt Whitman.
Ναι, και καταφατική βαθιά. Οπότε υποθέτω ότι και ο προαναφερθής Μουστάκιας μπαίνει στο παιχνίδι.
Ο Νίτσε.
Ναι, μπαίνει ως γενικό και ο αγαπημένος μου βέβαια, όπως ξέρετε, ο Σπινόζα. Αλλά όχι προφανώς σε επίπεδο φόρμας. Και υποψιάζομαι ότι...
Αλλά σαν ευαλτήριο ιδεών.
Ναι. Έτσι. Υποψιάζομαι ότι... Υπάρχει ένα συγγραφέας τον οποίο δεν είχα διαβάσει καθόλου όταν έγραψα αυτό, αλλά μου είχε απαγγείλει ένας φίλος χρόνια πριν από αυτό κάποιο κείμενό του, πάλι σε συνθήκες που επέτρεπαν την απορρόφηση. Και νομίζω ότι από εκεί μπορεί να αντλήθηκαν ασυνείδητα κάποια στοιχεία σύνταξης κτλ. Εκεί είναι ο Χειμωνάς. Εκ των υστέρων τον διάβασα και είδα πράγματα... Και πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί μου το είπανε μετά, μου είπαν «Α, μήπως». Και ξαφνικά πήγα προς τα πίσω και είπα «Ο Γιάννης μου είχε διαβάσει πριν 6-7 χρόνια».
Χειμωνά.
Ναι, μου είχε απαγγείλει δηλαδή.
Μερικές φορές το ασυνείδητο κάνει θαύματα.
Ναι,
και λέμε τώρα αυτό από πού μας ήρθε.
Ναι, ναι.
Και κάποια στιγμή θυμάσαι. Το θυμάμαι είναι μια ολόκληρη διαδικασία δηλαδή, σε σχέση με το ασυνείδητο. Συνήθως δεν θυμάσαι, αλλά μπορεί και να συμβεί αυτό και να έρθει στην επιφάνεια και να το καταλάβεις κάποια στιγμή, το συνειδητοποιήσεις, δηλαδή ότι προέρχεται από τέτοια βάθη. Αυτό είχε γίνει πριν και από την πρώτη συλλογή ή στο ενδιάμεσο?
Η πρώτη συλλογή δεν ήταν, είναι ποίηματα...
Είναι άλλο πράγμα.
Ναι, δεν έχει σχέση κιόλας καθόλου.
Το άκουσμα του Χειμωνά είχε προηγηθεί και της πρώτης συλλογής.
Η πρώτη συλλογή είναι ποίηματα, δηλαδή ουσιαστικά τα ποίηματα που επιβίωσαν από χρόνια ποίηματων.
Οπότε... Και πιο νεανικών δηλαδή.
Ναι, διαδρομών. Δηλαδή το πιο παλιό ποίημα στα είδη γνώσης μπορεί να είναι δεκαετίας και...
Κατάλαβα. Οπότε εδώ έχουμε τη δεύτερη φάση, θα λέγει κανείς, γιατί αφού αλλάζει και ύφος, αλλάζει και γραφή. Αλλάζουν όλα.
Ναι, βλέπω ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει όταν βγάλω και επόμενα βιβλία κάποια στιγμή. Βλέπω ότι τελικά είναι. Εμένα μου φαίνονται πολύ διαφορετικά μεταξύ τους. Τώρα, γιατί συμβαίνει αυτό ακριβώς. Δεν... Ναι.
Εάν πάρουμε τη λέξη ζώο και τη λέξη μοίρα, κάνουμε τίτλο των πεζοποιημάτων του Στέφανου Ρέγκα, εκτός από αυτό,
ναι,
σαν έννοιες, τι μπορούν να τροφοδοτήσουν και τι τροφοδοτούν μέσα στα δικά σας κείμενα.
Ναι, σκέφτομαι. Με ρώτησε τις προάλλες μια φίλη μου, είπε η μοίρα των ζώων είναι ο θάνατος, έτσι. Και νομίζω ότι είναι.
Και ο φιλόσοφος είπε ο θάνατος είναι η μοίρα όλων.
Κανένα πράγμα δεν καταστρέφεται παρά μόνο από εξωτερικά αίτια, λέει ο Σπινόζα. Οπότε δεν είναι ακριβώς η μοίρα των πραγμάτων θάνατος, αλλά. Θα έλεγα ότι ό,τι μπορεί να αποδοθεί, τουλάχιστον έτσι σκέφτομαι εγώ κάπως, υποθέτω διασταλτικά, δηλαδή ό,τι μπορεί να αποδοθεί στη μοίρα από εμένα και ό,τι μπορεί να αποδοθεί στο ζώο, προφανώς δεν αφορά τα ζώα, τα ζώντα, όντα, θηλαστικά ή δεν ξέρω, που έχει αρκετά ζώα μέσα, εμφανίζονται, παρελάβουν από τις σελίδες, αλλά ό,τι μπορεί να αποδοθεί στη μοίρα και ό,τι μπορεί να αποδοθεί στο ζώο και στη ζωικότητα, νομίζω ότι όλες οι αποχρώσεις, τα πρίσματα και οι προοπτικές πάνω σε αυτά μάλλον με έναν τρόπο έχουν παρισφρήσει εδώ μέσα. Δηλαδή το ζώο δεν είναι μεταφορά, ούτε κυριολεξία. Είναι και μεταφορά και κυριολεξία. Η μοίρα μπορεί να είναι ο θάνατος, μπορεί να είναι η επιθυμία, μπορεί να είναι η ζωή, μπορεί να είναι οτιδήποτε.
Μιας και πάντως αναφέρθηκε και η λέξη έννοια ζώο, να διαβάσω κι εγώ το δεύτερο. Μετά το υπάρχει αρρύθμιση από το 1 έως, αλλά προηγείται και ένα 0. Το 0 είναι αραβικής γραφής, τα άλλα είναι λατινικά. Πριν το διαβάσω, ο λόγος για τον οποίο έχουμε και λατινικό και αραβικό.
Δεν υπάρχει λατινικό 0.
Δεν υπάρχει, ε. Δηλαδή οι Άραβες έχουν το 0, αλλά οι Λατίνοι δεν το είχαν. Την έννοια του μηδενός. Γι' αυτό φτιάξαν μια αυτοκρατορία, αλλά και άλλοι φτιάξαν όμως στην αρχή.
Όλοι φτιάξαν και όλοι κατέρευσαν.
Λοιπόν, το 2 έχει σε παρένθεση το «Μιλάμε όλη τη μέρα» και ο Στέφανος Ρέγκας γράφει «Μιλάμε όλη τη μέρα γιατί πρέπει να συνεχίζουμε και τη νύχτα με τους ήχους και τα σύννεφα συγκεντρώνονται αναπάντεχα σαν χειμερινοί επισκέπτες. Συχνάζουμε στα ίδια μέρη, προσφυλείς συναντήσεις επισκοπούν ξανά και ξανά όλα τα υλικά. Όταν ξεκινήσουμε, δεν θα έχει διορθώσεις και απαντήσεις. Όταν ξεκινήσουμε, φύγουμε αγάπη μου. Όλα τα διλήμματα θα έχουν χάσει το νόημά τους». Ξέρεις πότε να πλησιάσεις, απομακρυνθείς. Μα δεν ξέρεις πώς να κρίνεις σαν πεινασμένο ζώο που δεν αγγίζει την τροφή. Για μένα ακίνητος σημαίνει απαρατήρητος. Για σένα είναι φρίκι. Σαν όσα είπαμε να ισχύουν, δεν είναι πια, δεν λειτουργεί πια παλιά παρατημένη εγκατάσταση τόσα χρόνια ίδιες ματιές σε ίδιες ανάγκες. Προτού κοιμηθούμε, ξυπνάμε, γινόμαστε ένα και μετά δύο, ποτέ πια ένα. Οι μέρες περνάνε, ονόματα και πράγματα όλα κυλάνε, σφαιρικές πέτρες, τη νύχτα οι ήχοι δεν κουράζουν, τρομοκρατούν σαν παλιές φιλίες ή πάρα πολλά νερά πολύ κοντά στο σπίτι. Το βλέμμα δεν σημαίνει τόσο συχνά. Η γλύκα ξεχνιέται σαν δοχείο που δεν γέμισε ποτέ, δεν ξεχύλισε. Τα διλήμματα δεν έχουν σημασία. Μέσα σε νερά επιπλέουν όσα χρωστάμε να πούμε τη νύχτα, επιπλέουμε λίγο σαν δολώματα χωρίς παρεξηγήσεις. Ίσως, ξέρετε, να διαλέγεις το όμορφο, να διαλέγει το γόνιμο, διαλέγω τίποτα, όλοι διαλέγουμε. Μόνο τη νύχτα μπορώ και σε ειδοποιώ όταν διαλέγει κανείς ύπνο, ζώο, χορτασμένο, μιλάει σε σίγουρη τροφή, καλή, πότε διστακτικά, πότε παθιασμένα, νοχελικά και εγώ πάντα πηγαίνω, έχω ορκιστεί πως δεν θα πηγαίνω, δεν πάω πια. Δεν έχεις πια καμία σιγουριά σαν κινήσεις άκυρες, σαν περίεργες σκέψεις τις ακατάλληλες ώρες. είναι παγίδα, ξέρεις. Πιο επικίνδυνη από μαχαίρι, έξω από όλες τις διάρκειες, λάμποντας στο ημίφος, πνίγοντας τη σιωπή με την ακινησία, καταλαβαίνεις τώρα. Παρακολουθούμε η μία τον άλλο καθρέφτης που μας έσπασε σε κομμάτια. Χέρια, κεφάλι, πόδια, στέρνο, λαιμός, βουβώνας, χέρια σαν τανάλιες σε πλευρά. Για χρόνια, όχι αμήχανα χέρια που αγκαλιάζουν, χαϊδεύουν ίσως πολύ αργά. Δεν είναι λάθος. Η νύχτα απλώς περιοχές, χρώματα, αποχρώσεις, συναντήσεις, εμπόδιο, αδιαφορία. Κοιτάζει σε δύο μεριές ταυτόχρονα, κοιτούσα σαν νυχτερινή ανησυχία ένα σταθερό ανώνυμο σύννεφο. Κανένας κίνδυνος, μόνο ηρεμία, μόνο διαφορετικά επίπεδα φωνής. Δύο φεγγάρια σχεδιάζουν προτού παραδοθούν στη μοίρα των ζώων, ήρεμοι συνομιλούμε ψάχνοντας για τείχο πίσω από τις πλευρές μας, χωμάμω, κάτω από τα πόδια φως, σκοτάδι, ημίφος, μέσα σε μάτια και στο πλάι μας κανένας. Βλέπω να πλησιάζει από ψηλά, αδιαμφισβήτητα. Η μεγάλη αρχή σαν μικρό ποτάμι επιτέλους παρασέρνει. Δίνω όλα αυτά που μου δώσε η νύχτα, καταλαβαίνεις. Αν ήταν άμορφα, σαν ενέργεια, αλόκοτα, σαν επανάληψη, δεν ήμουν εγώ, δεν είμαι η αιτία. Δεν έχω τι να σου δώσω. Έρχεσαι κάθε πρωί, δεν καταφέρνουμε να μείνουμε σιωπηλοί. Έρχεσαι κάθε βράδυ με βραχνή φωνή και έρχεσαι παρότι τα σταματήσαμε όλα άβολα προτού παρεκτραπούν ελάχιστα. Βλέπω να σβήνει και βλέπω το σβήσιμο. Βλέπω το σβήσιμο θαμπό σαν ομίχλη, πνίγη, χωριά, πόλης. Ούτε σε χωριό ούτε σε πόλη. Μια απόλαυση έρχεται, ακροπατώντας τη νύχτα μεγάλα μάτια κοιτούν ήδη αλλού. Και δεν μιλάμε ποτέ, δεν μιλάμε τη νύχτα, μόνο περικυκλώνουμε. Περικυκλώνουμε ασταμάτητα. Είναι ποίηση γραμμένη για προφορικό λόγο, να ακούγεται δυνατά. Είναι και πάρα πολύ δύσκολη η ροή της ανάγνωσης, διότι είναι κατακερματισμένες οι λέξεις, οι έννοιες. Υπάρχουν φράσεις που δεν είναι φράσεις, που περιλαμβάνουν πολλές μικρές φράσεις ή ψήγματα φράσεων. Και όλο αυτό βέβαια το παζλ, το κολάζ.
Ναι. Είδα και πώς.
Όλα αυτά τα θράψματα.
Κάποιες, ας πούμε, όταν είναι δύο ρήματα μαζί που κάπως είδα την ανάγνωση, ας ευνηδίασαν κάποιες φορές. Mm. Ναι. Για μένα είναι. Για μένα προσωπικά, ως αναγνώστη αυτού του βιβλίου, βγάζει ρυθμικό νόημα. Δηλαδή, εγώ έχω μία ιδέα του πώς πρέπει να διαβαστεί κάθε λέξη και με αυτό το κριτήριο υπέστη επεξεργασία το κείμενο, γιατί στην αρχή αυτό γράφτηκε σαν ένα κάθε μέρα, κάτι τέτοιο, υποθέτω, μέχρι που εξαντλήθηκα και δεν μπορούσα, ας πούμε. Mm-hmm. Παρότι υπήρχε λίγο ακόμα υλικό, αλλά δεν κατάφερα να το με κούρασα, ας πούμε, η διαδικασία. Ή νομίζω ότι αυτό ήταν, τέλος πάντων, αυτό που είναι. Απλά νομίζω ότι υπάρχει ένα αριθμικό κριτήριο, οπότε πολλές φορές κάποιες λέξεις που κολλάνε ή π.χ. ένα θάχουν, δηλαδή που είναι τυπωμένο ως ενιαία λέξη, έχει ρυθμικό νόημα. Και τα πάντα έχουν ρυθμικό νόημα. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι ένα, για μένα, ένα πολύ ρυθμικό κείμενο.
Ναι. Έτσι είναι.
Ναι, και πολλά έχουν αλλάξει, δηλαδή, μα στην πορεία τα,
για να δημιουργηθεί αυτό το είδος ρυθμού. Δηλαδή.
Ναι, ναι.
Ρυθμών, μάλλον.
Ναι, γιατί σαν να χτίζεις με λάσπη με έναν τρόπο, δηλαδή κάπως να το πιέσεις όλο μέχρι να στέκεται όλο μαζί.
Ωραία. Τα υπόλοιπα θα τα διαβάσει κανείς φωναχτά όταν αρχίσει να ξεφυλίζει και να μπει σε αυτή τη διαδικασία για τη συλλογή των κειμένων που απαρτίζουν αυτό το μικρό τόμο, κάτω από τον τίτλο «Η μοίρα των ζώων». Στέφανος Ρέγκας, ο συγγραφέας, ποιητής, εκδόσεις Πλήθος. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ μόνο δύο τελευταίες παρατηρήσεις. Μία είναι, ευχαριστώ πολύ τον Γιάννη Κωτινόπουλο, δεν το αναφέραμε, που έκανε κάποια σχέδια
σχέδιο,
που
του κοσμούν,
ναι. Όχι του εξωφύλλου, το εξωφύλλου το έχει κάνει ο Βασίλης Παπαγεωργίου και μου αρέσει πάρα πολύ.
Α, μέσα που είναι. Να.
Αλλά μέσα στο τέλος έχει και τέσσερα σχέδια που, του Γιάννη Κωνσταντινόπουλου που κάπως συνομιλούν, ας πούμε, παράλληλα με το κείμενο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ πάλι για την, για την πρόσκληση.
Και καλή ανάγνωση.
Ναι.
Ευχαριστώ.
Θα ξαναλέμε.
Ευχαριστώ. Yeah, yeah. Και σε αυτό το σημείο, φίλοι και φίλες, η εκπομπή Book Live ολοκληρώθηκε. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και την παραγωγή. Ο Στέφανος Ρέγκας, ο καλεσμένος μας. Ο Κώστας Κυριακάκης στην κονσόλα του ήχου. Να είμαστε όλοι καλά.